kanye wade na marikika siko anitengo ade kene do farafina foli ani mu mi nyokon soro kene ka atinge ana ban make mujibu damini ne dem kam ni aw bena jide ka jija dem kan akana fwako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli amerika la farafina foli ya besena alibi wakati na anga kene sigira ame temena anga foli sin folo ye papsi and dr keb uluka dongli farla nyuka aga dongli mda ko sabali ni alibi soro papsi ture officiel ka youtube pajika wala sa mbalma u anga jega la menyo konfe kela o frafme foli abesena alibi anga foli be lelikela ni lamenikela isi yorola ambesoro anga siti fene kan www.bambara.com lasa malma oni wakatini na ametra senefo uka dugula senefo msuwa idan sekena kono
hankali na hera la ala ka si hera la ni madam Jalo Aida kuni bi ko ni ala kelenka droit d'auteur nyama ya kalifa ma don an sigi robe le ndo bomo ko no nana
ujana ya kusebe Aida artiste uga hage ko atugo ya be dim mali kon nala ni enyi arabi abe la halad men kambi
ye ambe ba do ka fo jamana bi tabulo mun kambi amanno kon parce que depuis 2020 covid nana corona virus onana ka mugo ka eforu ambe ka an wasado bara mununa onana kana dankari ke ulula doni amboro la ambargo ko fena nana parce que ambargo yi mitali ke ali anga dura ko kan parce que anga dura be boko fe kadu o transaction ko manno ko mais ka cela ne tienne anga bare alhamdulillah ambe ka baraka kono parce que anye sharia munta 2017 namba fo makola la loi de 2017 o de bulli ke propriété littéraire et artistique et artistique donc ambe ka odo bala alhamdulillah bi koni odura ube ka sara doni parce que beba roje mana bi tabulum ka manno ko mais anga orange ube sara droit do malitelu hake o fenere ka sara e barni hotel ou fenet doni ubi kasara c'est vrai amano kon mais j'avoue que abika ta doni donc ambise ka fo droit d'auteur ko alisa amali on commencer la ka famnya doni mais alisa bilibili bakanga ka ke parce que nerebe kan la ben bena jemadala jenke pour ko jemadala jenka fuye droit d'auteur sara balien abise ka kololo musi artistique genetique tabulu kono donc ni meseka ke bi mali droit d'auteur tabulu ambise ka fo akafsa mais an hakli bala kanga ka saya ka temeni mpeka o dun te ta droit d'auteur saraliko hake nu saraliko
sobe aida nga foli bieni hugumu konna la nga foli be artisti tombe malila fedama nga foli buye ani ka fara fedama nyamo ere kaniwe adama travel accept ambi fenefo kalanso mun fene sigilendo sekoni donko kokroma dolila nga foli buye en clipita institut national des arts la en clipita conservatoire bala fasiki ambe fatien marauro ni oye musée national alena rapolo faraupe daouda keita anga foli bale fune an ereka kulumbe malila ni oye anga france club o nyemogo ni oye jacob jabate ani aka nyemogo kro bala musa keita umari siaka ni musa alfa traore anga foli ben nube anga foli krenkre limbe ere madame Jalo Aida kone ni anga bi invite ani gafra tene fatu ture fune ka ni ale kwa espoir albinos amale fenefo anga dasunsunu la atisi chamaya irana ka foko tenela ko biro malene droit de terre ba a sekola kome luka hakeula alibi chamanko unimisi wasara medo ya iraka foko femisika keka temenin ka alibi ebe munefo umonyina
muni bonyo de fonga kuma damine na ngoni ya jate mina mbise ka foko alhamdulillah droit de terre ko abeka ta doni maliko ngome alisa bilibili baka ngaka ke o bilibili ba utura ambulu munyiti oye amba fo muno makoka defu relevé c'est-à-dire que fem bulu dalemba ublale no ambulu anka ka se kuludo bala copie privée bo osena o copie privée nye dumenye oye ka copie privée clé ISB uni en tout cas matériel B na be fo clé ISB téléphone portable ordinateur non lu débat to mo bi se ka artiste ou ka dongilu artiste ou ka cinéma artiste ou ka gafé ou et reproduit au ka o gafé nous on lu be dossier sans hake de kan ka sara olula parce que ay jate mine ke droit d'auteur classique ou ka ta droit mine barnier restaurant na olu man no kon pitou ni parce que covid yere na naira ka fo durante boko fe kana hôtel ou kono gele ababi hôtel ou ka durante boko fe ka ta bar nunu na ka ta dumu nun ke o gele abi oluka donc fanga se bi ka copie privée de dubala oye anga département ere kala nyinyi oye bureau malien ere kala nyinyi donc ambe ko décret de dubala pour que ani jemana nyemo amse ko décret takata di jemana nyemo ma anga erinyonke anga se ko dubala pour que artiste de seka balo udairi maula to komina uya foto komina tien de du chama kera me chama bisika ke kafaranika me ko mbara bena tabulu de du parce que il sait ka girin ka fo kibe décreta ni ko kibe décreta ñiningalu bala ibe saint chama bulu bara bulu da bara chama bulu da no bara ude ko ntera ko mamna circuit gouvernemental fene be soro kadanne iptani procédure gouvernementale ye sharia ka tabulu ye ibake yere bakun tokolala me munu be ta ka to minon ta ko fe olu do to la noy o hake di kan kasara ula ayelema be bo yoro de la sino ka foko ne ka telephone be mbulu ube e ka telephone bi bulu ube ale ka telephone ba bulu an kan ka hake nyine oka okmate hake in be mine depi ibe bona e kofe ka dunai wati muna parce que no make an ga je société be kata tugo muna dankari be na ke artisu ka hake ula ude la an ko ka copie privée telia telia 2020 hono ni ala ni kira sonama ambi fe kale do bala jona jona mais ate se mo kelengele nama munu bitata commerçant fon ta ko fe kana abina se ulude ka saralima
Frafne foli la menikela o frafne foli abesena alibi anga foli ban kan bawo be anga foli be join watching na gayi kamara anga foli bay muri bu ganige kuli bali ambale fo yayi ya kuli bali ale taxi manie anga foli be madam blende fantaye anga foli be join friend watching na jacob tabate ale anga fans club les ans sisa ambe madol bi ale ka dongli ta na fuma ko mama ni ale lablala youtube ka orca music alame madol bi mama the orca music let's go lega
Let's say the lay cabal podrum number one. No, every money, Frasina, and Dunia, what were a Joseph Soro, it's all Viola Africa, Sunday FM, Tomahu, Tao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM, Tene, Catabla Gimala, Catan Negan Nedru, Catabla Negan Nedru, and Isana Bisabala. A better of Fenner, Tesibu Fenena, Viola Bamara, Aganasa forward, Duma Jane Daddy. Ah, I'm Bamala!
Farafina foli lamini kila o farafina foli abese na alibi. Farafina foli wala Amerika siku ni donko demu kaya mume te araba o araba. Nige nye kili nye katrabla nige nye fila wati la. Olasa ugumu kona la anga foli be ni wati na biro malende droluter barakela pe. Kona bora jara la kaula suna amba pefu meni mwofenwe jamie chara ume eko. Anga ni ama nyetu ulu antena kuzi foli. Kwa ame hina ali alasa amba fene foli kena impona la yuti. Ambina hake kuka farafina anya ikafo yele mabuke ngadu hake kuwele la farafina uka kuluba msikilendo nuka mwako kwa pei alike nuka yele mabu mdume boluda artisu walma seku ni donku tigila mwoka hake kuwele la iwajina
ka wapi uyanga sobadi mumbi okipe propriété intellectuelle la parce que propriété intellectuelle vitalique propriété industrielle ani propriété littéraire et artistique namba foma tukuni ko droit d'auteur ni okulu farafla nyonga anga soba imbe jenga olu de jiro uko droit d'auteur ani américain anu luka siki kakuma américain mbe ku ka bara ke tukumuna on fait le bisseka talike olu fein tukumuna parce que de plus en plus il y a une technologie de nyo fonga baro damnena ngo ameka bo droit d'auteur classique kono ambe numérique de kono donc amérique tabe bolike munka ni wati nuno na depuis mois d'avril mars avril mai uye baro do boloda mais comme bi nyafo fene coronavirus ya tu moko tise ka wili ka nyon sekere anye visio conference nani nyoko nake munu mbato ani uluka société de droit d'auteur ube kuma ambe haklino fale fale pour que on fene ka société ube seka nyema dalike uluka munto ulufei ulubota ambulo munte ambulo ambota ulufei pour que bara imbiseka ke beka seka nimisi artiste ube beka seka nimisi wasasoro droit d'auteur komina ko la tukomna parce que ibe maliko no ibe maliko ka evru be voyager tukomuna fanga jenga anda ben fle kelema anga seka hake unyini nyoko fe pour que artiste ube seka lafia tukomuna odela wapi bika isindu anga bara nununa kaseka ande meni visio conference uye anga experience u partage
ugu kona la aida ambaye kafo Ameriki jamala ya uka wasajomka soba neo kongre ali sariado tamumbe ile madu droit d'auteur kula mwa chama ma afamiyati mkusebe ugu kona la vewa ni anye misali tanoka antisega mwoka hakila ubi akabara ka je anga fem kante na tigima ya maria di auma me ambe gile asro ala kosebe maliko nalabi ebe sega mundi hati nyefolike ika artisuwe ebe fitini mkalama ala
aywa neko ni mbulo mudu bo Ameriki lanyini munga niye lanyini mbaye mbiseka fo mali fene ni lanyini kili nke kada munga imanga kaseka artisika hake itiliza hake takasoro ima ya maria nyinafe niye ya maria nima ya maria nyini artisti fe aka miziki je ika kadri publiki kona abiseka kika boite de nuit abiseka kika salon de coiffure abiseka kika société de telefoni mobili kona nae kuma abiseka kere ika alikar kona nae parce que obe yoro publiku di ne ma ya maria nyini ambisendo fene fo parce que ni ba anga ni tangi manja ola ibiseka a utiliser meni a utiliser akaka ika na hake sara parce que na fareka na hake autorisation nyini folo obiseka ke degwe ima meni ya itilize kana hake sara donc amerika mbo bara muna uye sharia munta anda sira ofenema anga réunion visio par visio conférence nuna mais ama sekata o en profondeur dans les jours à venir anoube na échange fenefe parce que on wadwa ofene bambulu amba laje bebe ika lwa taka be ika société ka réalité de ma meni ya sur ofene nyafo technologie be nunu be ka tanya fe sene il se kata talike mo ofene fe kana fara ita kan soro imayoro janya itala donc amerika kan luwai fenyuma bado akaka mogoka artiste ka hake ubunya comme ça mogo bado on ka fo itara jinya fanfa hake kanga ka bunya di
farafina fuli amerika la farafina fuli abesena ali anga fuli bankan mogo be amana soro yoro sense la lasa anga fuli be amala produit en watina chek marka ba kabila gine anga fuli ba le fene tisa ambe alusam anisajo drame u farla nyonka ka dongli muda u fuma ko sinangu ya fuli ni ale la bena amala prod fe kabla youtube ka let's go lega
sinangu tuni anga sinangu tuni ke sinangu tolo anga sinangu tuni ke tuni ke kasinangu ba
kelaw abesena alibi no watinna nga foli be Abubakar Ulale ale freli kelaye be amdalaye sugu fiala nga foli baye wala sa nga foli be jom fene adama jara nga foli be kalib bam nande ale be bankoni nani adama jara ambe anglican ko yelma ko ke bam nan kan ay musro fleni ndokuna
Today's English session is about your health. It is very important to stay healthy so that you don't get sick. You can stay healthy by eating fruits and vegetables and drinking lots of water. You can also go to the gym and work out. Back to you.
Bi angleka ko baile meko ke bamananga walanda bena buli kenya deka. Nafabare be mwoka to kenya kono yasa banaka ni imine. Ibiseki ka kenya sabati nika iri de undu anika jicha mami. Kenya be sabati tuguni ni farikulu nyana jaye yasa ikina sika bana.
Jarame aida gele mumba on kaola ni a fɔ Mali artiste bi dɔrɔn ko pour que ne ka se k'i ka musique soye VOA la ko il faut k'i bolonɔ bila papier la a bɛ mɔgɔ caman ani gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔ gɛlɛya filanan ye mun ye I b'a sɔrɔ ani artiste ye yamaruya di anw ma an k'a ka morceau soye I b'a sɔrɔ n'i taara YouTube kan ou bien n'a ye misali ta YouTube la ale de ta ye morceau ye mais I b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye a ka morceau bila YouTube kan n'i y'a fɛn sisan ka sɔrɔ olu tigi bɛ tila ka na fɔ kuma caman u bɛ se k'u ɲɛsin I ma o yɔrɔ ninnu na aw kɛlen don ka bilasirali ou bien baara jumɛn boloda don n'a nataw la pour que ka faamuyali kɛ artistes ka a dɔn k'a fɔ an tɛ n'u ka fɛn feere anw fana ta ye kɔkɔrɔma dɔli de ye parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye fufalaki ye et puis an lamɛnnen don yɔrɔ minnu na ani an filɛnen don yɔrɔ minnu na a ka ca ka tɛmɛ radio ni télévision caman kan duniɲa kɔnɔ I bɛ mun de fɔ artistes ye o yɔrɔ la
o ɲiningali kɛra n ye Modibo parce que ɲɛ b'a la droit d'auteur ko la fufalaki t'a la ka da mun kan n'i ye artiste kɔni ka hakɛ ta ka a utiliser I ka cadre public kɔnɔ I bɛ autorisation ta mais anw ka sariya gafew la autorisation in de b'a to sisan I ni artiste bɛ bɛnkan kɛ bɛnkan min bɛ se ka taa bange droit d'auteur sara la mais a bɛ se ka kɛ a tɛ artiste bɛ autorisation d'i ma k'a fɔ awɔ n y'a d'i ma kana fɛn sara mais ni ale ko ko e kana fɛn sara ale kelen tɛ si t'a sɔrɔ musique mais musique domaine ta n ka barow ka ca musique domaine de kan kosɛbɛ parce que anw ka baara bɛ boli baara fanba bɛ boli musique de kan I t'a sɔrɔ musique la arrangeur b'a la auteur compositeur b'a la artiste interprète b'a la éditeur b'a la ni e kelen ko sisan k'e jɛn'i ka hakɛ kɔ ni tɔw ma jɛn a kɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye o yɛrɛ de la artistes a fɔra u ye k'u ka hakɛw to société de gestion collective bolo n'a bɛ fɔ ko bureau malien de droit d'auteur bureau ivoirien t'u tɔgɔ sɛbɛn yen pour que olu ka se k'u ka hakɛw ta olu ka se k'u ka hakɛw gérer o place la o de la bi Modibo n'aw ko k'aw bɛ artiste ninnu ka hakɛ ta a ka kɛ n'aw ko k'aw b'u ka autorisation ɲini ne kɔni bolo a ka kan aw n'u ka bɛn kelen na u k'u bolonɔ bila ou bien u ka société de droit d'auteur aw n'olu ka traité directement pour que aw bɛ se ka u ka hakɛw ta cogo min na o la aw b'a ta condition minnu na aw b'olu farafansiya pour que a kana na taa kɛ don dɔ la ɲɔgɔn sama-sama ni fɔnkɔ ɲɔgɔn na ye kuwa o kun ye ne hakilinanta ye
bi ni an ye américain ka sariya min fɔ sisan hali bi Mali la mɔgɔ caman t'a dɔn ali aw yɛrɛ ka hakɛw la I b'a ye mɔgɔ caman t'a dɔn aw kɛlen don ka mun de boloda don kalo ani san n'a lataw la pour que ani Amerikɛnw ka se ka lajɛrɛ kɛ ka mɔgɔw la faamuya nin ko in na kosɛbɛ o hakilila dalen don wa
bon pour le moment an m'o hakilina ta parce que an t'a dɔn coronavirus in bɛna ban kuma mun na ka se ka baaraw kɛ na an ka doroko ɲɔgɔn na parce que baara ninnu a ka di aw ka se ka sigi parce que avec les aléas de la technologie souvent an bɛ visioconférence kɛ I bɛ t'a sɔrɔ connexion tɛ ne fɛ ou bien ne ka connexion bande passante a bɛ affaibli an tɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a ka di an ye don n'a nataw la ni bana in nɔgɔyara kosɛbɛ an ka se ka réunion baw kɛ anw ka se ka wuli ka taa Amérique ou bien Amérique ka se ka wuli ka na anw fɛ yan an n'u ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya Amérique sariya ko di Mali sariya ko di danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la an ka ɲɔgɔn bilasira pour que anw fana bɛ se ka artistes lafasa an bɛ se ka artistes ka hakɛw lafasa pour que u ka se ka balow dayirimɛ na n bɛ segi kuma in kan Modibo k'a fɔ fu tɛ droit d'auteur ko la arajow ni télévisionw bɛ se k'a fɔ an bɛ ka artistes dɛmɛ dɛmɛ de don c'est vrai mais promotion est normalement n'i y'a ta I bɛ taa sɔrɔ a bɛ arajo so dɔw ka cahier de charge la promotion wari ye mun ye o kan ka sara mais n'aw y'a kɛ aw bɛ ka wale ɲuman kɛ n'aw y'a kɛ aw bɛ ka baara ɲuman kɛ mais an ka hakili to sariyaw fana na sariya ninnu kan ka bato cogo minnu na an ka sariyaw bato ko kuma fɔ donc a ka d'an ye ni waati ninnu nɔgɔyara sanw nata kalo nataw ani amerikaw ka sigi an ka baro kɛ an ka sensibilisation kɛ ka information kunnafoniw di artistes ma u ka se k'u ka hakɛw dɔn hakɛw mana utiliser fana mun de kan ka kɛ k'u kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ou bien Amerikɛnw mana Mali artistes ka musiki lamɛn mun de kan ka kɛ Mali maliyɛnw fɛnɛ mana Amerikɛnw ka musiku n'u ka sinemaw lajɛ mun de kan ka ka kɛ o la kɔntra de réciprocitéw de kan ka ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔntraw kɔnɔ an bɛ bɛnkan kɛ ni nin kɛra nin kɛra nin kan ka balo nin bange nin na n'an ye nin kɛ tan nin ka evru mana utilise nin kan ka kɛ tan an bɛ bɛn o bɛnkanw de kɛ dans les jours ou bien dans les mois à venir mais pour le moment an m'a déterminé fɔlɔ teske an bena sigi ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ŋaniya ye nin ye olu fɛnɛ ka laɲini ye o ye pour le moment
farafina foli lamɛnnikɛlaw a bɛ senna hali bi ni wagati in na an ka foli b'an kanubagaw bɛɛ ye an ka foli bɛ jɔn ye an ka foli bɛ jabalikaw ye an ka foli bɛ seku sila ale sigiyɔrɔ bɛnnen don kita ma burama kulibali ale sigiyɔrɔ bɛnnen don guwana ma an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ mamadu ye na ale fɛnɛ bɛ guwana an bɛ jɔn fɛnɛ fo nkere tumota ale sigilen don bamako sisan an bɛ tɛmɛ ni usb le parolier ale ka dɔnkili kura a bɛ fɔ min ma ko ne kelen ni a bɛ sɔrɔ a ka page youtube kan usb le parolier officiel let's go usb le parolier ne kelen
artisti dɔrɔn o ye konsɛri ko ni artisti be se ka na konsɛri ni fɛnw na tɛmɛna ko kan togoa min na n'an ye misali ta ameriki ta ni ma fili wagati tɛmɛna fana i tun bɛ hakilila jagabɔ la pour ke ameriki ani mali artistu ou bien mali artistu be se ka okasiɔn sɔrɔ cogo min fɛnɛ i y'a fɔ togo min ka bɔ kana konsɛriw ni fɛnɛya mais covid nana ko fɛ o waleya nunu o fɛnɛ kow be cogo di
modebo halisa an m'a ɲɔngiri ma komi n y'a fi ye togo mun na baara taabolo de be k'a kɛ an ma se ka hakilina bɛɛ sɔrɔ ka bɛɛ kɛ an sago ye sinɔ a ka da an ye bi mobilité des artistes hali laban ye na avec le rapport annuel de l'UNESCO en ce qui concerne la convention de 2005 sur la promotion culturelle an bɔra kuma na k'a fɔ ko mobilité des artistes artistes ka se ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka taa u ka prestation kɛ u ka se ka na ni o yɔrɔ fɛnw ye qui se pose en terme de devise o ka ɲi artistew ma kosɛbɛ o ka ɲi jamana yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que artistew be bɔ u be taa ni faso de tɔgɔ ye u be taa faso musikuw de feeri u be taa faso sinemaw de feeri mais halisa on est en train de voir dans la mesure du possible an be se ka o kow bila sen kan togo min na pour que artistew be se ka taa dans les règles de l'art dɔw be taa kelen kelennuw be taa halisa mais olu tɛ ka taa an ka organisation kulu dugu kɔnɔ a ka di anw ye dans les jours à venir komi n y'a fɔ togo min na ni ani société américaine du droit d'auteur la société américaine des droits d'auteur n'ani olu kumana an ka fɛɛrɛw sigi fɛɛrɛ minnu b'a to Mali artistes bɛ se ka bɔ yan u bɛ taa concert baw kɛ Amérique Américains fana bɛ bɔ Amérique ka na concertw kɛ yan a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔnya kofɔ a bɛ droit d'auteur bangeli ko kofɔ a bɛ ɲɛtaga fana kofɔ donc an ma hakilinan bila halisa e ni ne yɛrɛ tun y'a a kuma falen caman caman kɛ mais sincèrement covid ye dankari kɛ an ka baaraw n'a taabolo la sinɔ ani faga mun kun wililen don ni ala yɛrɛ kun mana covid don an sen kɔrɔ sa kɔni kun b'a sɔrɔ droit d'auteur ko la an kun be se k'a fɔ alhamdulilah mais hali bi an tɛ se kɛ an tɛ ɲina anw ka baara de bɛlen don nin ma su ni tile an be artistew ka hakɛw defan hakɛw be jamana fan o fan an be hakɛ nunu defan hɛrɛ be se ka ɲini yɔrɔw yɔrɔ anw be hɛrɛ kun ɲini ka na di an ka mali artistew ma pour que Mali bɛ se ka Mali art bɛ se ka don ba la cogo mun na Mali bɛ se ka vécu a ka n'a ka culture ye cogo mun na o ye anw ka laɲini ye bi cohésion sociale ka se ka na jamana in kɔnɔ à travers les artistes du Mali an ka laɲini ye o ye o dun tɛ se ka kɛ fo hakɛw ka ɲini artistew ka bɔ ka yaalaw kɛ ka tila ka segin ka na Américains yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ c'est partout dans le monde.
Farafina foli lamɛnnikɛlaw farafina foli a bɛ senna nin wagatinin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye an bɛ Baru Jalo fo nin wagatinin na an bɛ Alasan Baro n'u b'a fɔ ma ko Charlo ale bɛ Lafiyabugu terminisi la an b'a fo kosɛbɛ Musa Alfa Tarawele ni a ka artisi n'o ye Amen Dje ni an bɛna ale ka dɔnkili lamɛn sisan ko Apparence ni ale labɛnna de Orca Music olu ka YouTube page fɛ o la sa an bɛ a lamɛn Amen Dje Apparence de Orca Music let's go les gars.
foli b'aw ye. Ne ye Sanusi Jara ye, ne entrepreneur ye. Ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan. N balimaw, a ye VOA Afrique lamɛn.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, i b'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ la, an sera farafinafoli ka hakilila baro tako filanan ma. Ni ale bɛna boli bi ka yefego olu fana ka hakɛ bɛ se ka makaran cogoya min na an ka seko ani dɔnko kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la, an balimamuso dɔ ale ye hakilila dɔ ta k'o sigi sen kan. An bɛna kuma di a yɛrɛ ma, a ka yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye. An ka foli bɛ Fondation Salif Keita ye, an ka foli bɛ yefego bɛ Mali kɔnɔ ani duniɲa kɔnɔna la. N balimamuso, e tɔgɔ?
Ankle, an ne baba obenkle ne to fatu ture ne jekun do nyemogo e jekun me dele do yefuma don ne ama kuma ko espoir pour les albinos ani jinten yero gelea do muluka
muli atlas kileno senka
ani kle damadoina ame ka yekuro tola do no be ben tren jema bien selenge nani jekuba ye juin kalo pleta ani taba yo di yefuma 2014 tan ba fila ani tan ni naani togo kɛ yefegow tɔgɔ la don donc o de o hukumu kɔnɔna de la an ye a édition fɔlɔfɔlɔ kɛ an ye o don dile yefegow ma an y'o don fɔlɔ ɲɛnamaya kɛ 2015 kɔnɔ donc an b'o ta ko seginna de la ni an b'a fɔ ma ko weekend édition yefegow tɔgɔ la don min kɛrɛnkɛrɛnna ka di diɲɛ selenkenda diɲɛ yefege bɛɛ ma an b'o ko o de la tɛnɛ na. Bon, il n'a pas la dala kula, donc rien que l'inga ina, fin chama mbolo dale no ambolo, il n'a pas santo la. Na, nina, ameni, yeko ka nyana doi, ama damne ni koje di devai, no, kuma falen falen doke, donc o kuma falen falen na ke anga seko ni dongo tiki la mokou de fe. Ati si do, anga nyamakala do bula, anga dine nyamoko do bula, anga dongi dala bada ukona bula, donc lina kuma, mɔgɔw la faamuya kɔlɔlɔ min bɛ yefuge faga la ɲangata min b'a la diinɛ ta sira la diinɛ yɛrɛ mun fɔ kuranɛ mun fɔ adamaden faga yɛrɛ kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o fɔ an ka artistiw fana bɛ kuma mun yɛrɛ de bɛ adamaden faga la donc an b'a daminɛ ni o ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka dɔnkilidala dɔw b'an bolo olu fana bɛ dɔnkili dɔw da kan an ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen dumuni bɛ kɛ donc ni dumuni kɛra an ka dɔnkilidalaba dɔ fana bɛ yen n'o ye Nani Jabate ale n'a ka orchestre olu bɛ jouer en live donc n'olu jouera an bɛ sɔrɔ k'a kun cɛ ni kado ye ka kado di an ka yefege denmisɛnninw ma kadow la tulu b'o la tulu min y'a to bon t'u minɛ an b'a fɔ o ma ko kansɛri tulu min b'u kisi kansɛri ma an b'o tulu d'u ma lunɛtiw d'u ma ka tila ka fugulanw di u ma o de bolodalen don an bolo.
Bi bi in na wulikajɔ min bɛ Mali kɔnɔna la jamana faamaw fɛ ani kulu minnu bɛ yen pour que yefegow ka hakɛ ka lafasa e nimisi wasalen don a kɔɲa la.
Bon an bɛ se k'a fɔ ko awɔ an bɛ don min na komi bi u b'u ka baara la sanjikɔrɔ wɔsi de fɛ dɔn sinɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔw kɛ wulikajɔ caman kɛ walasa yefegow ka hakɛ ka d'u ma u bɛ k'u seko kɛ parce que hali kɔsa in na binkani wale dɔ tara ka yefege den dɔ sɛgɛrɛ fo ka se mɔgɔ fila ɲɔgɔnna ma donc jamana an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u jeniyɔrɔ tiɲɛ a ko la kosɛbɛ u se ka fɛn fɛ kɛ u y'o k'a ko la.
Mɛ yanni e yɛrɛ ka bɔ kuma la e bɛ weleweleda jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma wagati min na ni yefegow an b'a mɛn kuma caman dɔ kunkolo tigɛra yan ubiyɛn nin kɛra dɔ la e bɛ weleweleda jumɛn ka kɛ ka kɛ u ye paseke n'i y'a mɛn yefege fagara a kɛra cɛ a kɛra muso i b'a sɔrɔ dɔ de den don ubiyɛn i b'a sɔrɔ dɔ denkɛ ubiyɛn a denmuso ubiyɛn dɔ dɔgɔnin ubiyɛn dɔ kɔrɔmuso e bɛ mun de fɔ mɔgɔw ye.
Anu bɛ binkani wale min ta ka yefegow tɛgɛrɛ u k'a dabi mɔgɔ adamadenw k'a dɔn ko yefegow tɛ subaga ye jinaw tɛ an dɔw de don ala y'u da cogo min na ala ye an fana da ten tɔ donc an bɛɛ kelen mɔgɔ yanni ka baga i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma k'a bɔnɛ a ɲi na a joli nɔfɛ u bɛ a kungolo nɔfɛ u bɛ a bolo nɔfɛ k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min don donc mɔgɔ k'a ɲini k'a dɔn yefege yɛrɛ mun ye yefege yɛrɛ adamaden cogo jumɛn de don donc mɔgɔw k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ yanni ka ɲagata cogo dɔw bɛ binkani ala ye bɛɛ da i n'a fɔ an ka dɔkitɛriw b'a fɔ an ye cogo min ala ye bɛɛ da adamaden bɛɛ jɛman de bɛ na medical ko ma ko melanin ala ye melanin kɛ fɛn mɔgɔ dɔw la anw kɛra finmanw ye maintenant mina ni make mo mu na ou kera yefuke ou da fara de be ani uche ore ato umo ko be tulu la ka mo tulu mi ni anga mo tulu te tele ni umo ko be tulu bolo jong na umo ko be tulu la na umo ko be mbule tula donc oui ala ere ka ke baga ya ye o fara la u dantu la yefuke dantu o de ato e uni la la de ni da ka uni la koroshi ni ka ka umo ko be se ka jo fin cha na umo ko be entretien na poso be ka te me amu ko fi monka donc fo ite ani yefuke o bonyo na joli kele ni ba mbe la akina kele ni ba mbe la yefuke ere hakili ka di ka te me amu ko fi monka ala o kana se ko o kana donia duma yefuke hakili ka di ko se ba ko se mais comme il n'y a pas de droit au début j'ai eu pas calme sur les études hakiki tadi katibé imposimong ala e oui ala e reka masaya sana sinon quoi il est amusé d'amparo quoi il est amusé n'abora d'organe de dossier
farafina foli lamɛnni kɛlaw an ka foli baw ye nin waati na an bɛ doni brasco an ka foli b'ale master sumi an b'ale fɛnɛ fo walasa an balimaw an bɛ hakɛ to ɲini taw fɛ an tun y'a fɔ n ko an bɛna emisiyɔn kɛ n'a ye mɛ ko n'a tagacogoya la an ma se ka master sumi sɔrɔ mɛ an bɛna a ka dɔnkili kura ɲi d'a ma ni o ye la main de dieu walasa an bɛ tɛmɛ ni master sumi ale ka nin foli siyan a bɛ fɔ min ma ko la main de dieu master sumi an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ ni ale labɛnna n'ale bɛ sɔrɔ master sumi ka page officiel ka production bena flor master sumi officiel, let's go.
Équivaut à désespoir. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Mangala ala basaguna
Niko bokera
Kale no do la merike
Sila meluko
Allah wakbar ala isi
Kere chenuko
Masaba matika duwaoni
Ori basimo
Mangala ala basaguna
Niko bokera
Kale no do la merike
Allahu Jafaru Allahu subhanahu wa ta'ala ku kaleka deli aramane arahim kangal lenyini Delili delili ko ala yan jigimbo ala basagola ayamulu jigi Allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme bitme yere deme ko fe Angwa te barake ga sigika ala fle wale ma mori gele suma ke ma peke Solicite concert de Dieu pour avoir la main de Dieu Parasi parasi pasa ke son Dieu suffira pour la main de Dieu Wajuru ke yoro la pura fere azizu dayanu masadaga yesere Daga urof la exame bigi barala kasoro karamoko yere ikuru de fude la Sine kubertiri kera business ye ma wudu kera commercie Jibiro na tiro uwe ke ae jibiro mi kasere ko dibaranche Priye pour la main de Dieu pour bénéficier du bain de Dieu Ma fene ya adja komadan de wile pe kote la main de Dieu
Allah wakbar ala esu
Kere chenu ko
Masaba matika duoni
Ori basimo
Mangala ala basaguna
Niko bokera
Kale no do la main de Dieu
Jepo Muna misiru balaka multiplié Ala kota bega amplifié Eglise kura jodo do benata Sakunuka fusabie Misiri do be choro di biyanga Ala bato choro ya bidi Choro te choro la choro ya tiyana Ala matonga ala jini La politique question de la cité L'homme politique doit porter des idées Des idées, des idées trouvées Tracer le chemin de la vérité pour la cité Connu pour ses dribbles L'homme politique n'est plus crédible C'est le parrain qui la double Pour manipuler un peuple aveugle L'homme politique en perte de vitesse Démocratie en permanent échec Échec, échec, échec et mat La politique est devenue la honte
Pour avoir la main de Dieu
L'homme politique s'accrocha au minaret
S'appuie sur l'imam des dieux
Et jure sur la marmite et chapelet
Allah wakbar ala isi
Kere chenuko
Masaba matika duoni
Ori basimo
Mangala ala basaguna
Niko bokera
Kale no do la merike
Sila meluko
Allah wakbar ala isi
Des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et d'argent. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant, autant, on lui tend la main.
battre le sang, on lui demande des mains. En compte tout le temps, on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah Wakbar, Allah Issou, Kéretienduko, Massava Mati Kabiyoni, Oliva Zibo, Mangala Allah Basakuna, Imobo Kera, Kale Nodu Namedike, Sila Meluko. Allah Wakbar, Allah Issou, Kéretienduko, Massava Mati Kabiyoni, Oliva Zibo, Mangala Allah Basakuna, Imobo Kera, Kale Nodu Namedike.
Ibe ngudil ngudil kan ibe labi kan menti artisu fana ma paske anya yi artisu ni ko hage waye ko bibe mais ni fana be anya yi artisu chama be do banana ou bien do ali dara dumni re agelalen do ma ka sababu yake mamna utoko bolen do ma umasika ko ma sika sabati ganye ukorolen ou bien banana le ou bien sando ani nya me ko artisu re fana wasro yere a photo ibe société des droits de terre la do be utoko bolen no te awere don re ibe labi kan men fana di artisu
aywa mbe for artists we alisa uka gere society de droit d'auteur la uka no to ko seven pour que on be se ku ka hake u nyine to ko mina ka di uma uka da uka society ula uka na nanyi mu je nyoko ma munu ku ye adamade ya kono nana anga je go wale u bagi uka on de me on ga se ku ka hake u nyine parce que bi anya jate mine artisti kacha me artisti chama te droit d'auteur ni tabulu do anya na jate mine ka artisti chama be bu be barake domaine un kono ube seka an deme unube domene munu kono dua ka anka sara u artisu beke sababu yumaye ka fara an ka purke an ka hake u ka sara tuko muna paske an be ulu yere di ni bi ulu ye an deme asini nye sige abolu de bolu paske bi ibe seka sumunke jelu be seka sumunke artisu be seka boka konseru be men mumbe men komu nye bada bada e kate bampe upe u ode artisi ka hake paske dua doter abe men ka sara iye ishi kasabi kononana ni ishi kasabi borala sambi wolonvla debe artisi ka tien tabaka ubulu porke ni droit be kadu ulu fene kaseka balu udurala ya doko note kofiti nye sini nye sigu dedu anga jenga fara nyongonka anga mali artisi mali ardo bala anga jenga fara nyongonka mali artisu uyere kana anga nyongon deme porke mali yon mali arde seka do bala tukumna porke droit d'auteur ne odifo ne haminanko ne ka société e biro malien bi an be haminanko ne ni nga ekipu ani ministère de la culture an haminanko de bi droit d'auteur ka se ka do bala an toko ka fo yoro la an ma sigi ni munye parce que nan bora ka ta ko fe an be société de droit d'auteur to e tukumna an be fe bi an ga ko lu la on fe na ka tema ulu lu fe na ka nege an no ka an be se ka ke mais a condition ke an ga jenga an bolo di nyoma mali artisu u bela jeden ka faro ka société de droit d'auteur ka pour que anga seka jen ka anga droit d'auteur go bala parce que bolo ngonde ni gelen ti seka jibo kolona e ko ikera tugo ko ni deme baga bila akanyi ika seki ika dominta ika nyuni baga soro iyerela donc on be artiste yo mo fena ka faranga anga seku ka dominta ok ni ka la nyini
dakuru ya labana ibe munefo jamana demu ya ni jamana nyemo dakuru ya telu mana bemu nefo ya ni gabok mala
ya ni leka bok mana nebe mufo wele mbene bolobi mari artisu ka hake jurube mogo mogola mbe wede wele bila bema beka ni ka hake sara munu ntaye milion hak kasabiwe ama fo mogo shie gele ya klina ikana milion kasabi ndama anki ima ikana mwuse bie iko sara ikado kafo ibe katoni dairi medu ni adairi mebe seka dikunse ima sini ame bila anti sini do sini me ala de bolo munu mbeka artisu ka hake u itilize aya laje les artistes qui ont fait la fierté de ces pays nous et de gonsoro ni hake u buye u bise ka balo ni hake u buye u bise ka furake me nou mo na u mo hake sara quelque part ambi jurumi de nini ka se anirema ame karama jamana de kono ame dambi jamana de kono wele alisa aye na uka hake usara purke mali artisu beseka balu uda irimena kafuli di minister de la kiltirma kafuli di anga ministerima kafuli di mparake nyongon bela jelema ninga partineru kubefu do ubedua insara bi alhamdulillah kele tala woyotala sambe yele maduro di seditiko takubu hake sara beka keti purke anga seka mali dura doter gubala nandu na munga silo kaya fama pasi kumama noko omori buka fuli bile bile badi irema ibe chesiri muna akelende do ala nyene ala ki sara ika baraina paske ibe kofe me e hakilinanta dongo do emirie fasoye emirie artisu demeli ki ini che iere paske mwabe fu iere ye barala ambe duwa ude ika ala ki bolo me ika barala aywa kafulidi mali chena muso bela jerelema kafulidi vewa barakela bela jerelema
Ni abesro hit to Mali officiel kapa YouTube ka. Let's go les gars.
Hit de Mali, le meilleur de la musique malienne.
Kali. Dukuti. Ni bato kono na bija. Ibe se kitu. Ha. Ni dute se noni na du. Ibe sho. Ne kofe ko de be kuma. Ne yaya na de be kuma.
Sona sini nebe birie doni doni kono nebe nyaka tele ye kahala to sampe tuka tena bi murudie sebe munu ye mo munu kange puse iga avase ulu debi mini bise ife ta foko munu yita tuke la uye iko fe ulu debi tigati niye yele yele la zoro ka moti do wana kale ka ubire tarni sira kaja doni ka meka ale ame nyoko zoro po arrive inspiration mebe na choko di bodoni Siga tu pacifi, muru de no, uno na ne do, uno na ne fo, priorite de la famili, habibi love you baba, azori baba, fai lo mazelu, era pe, diga patule, paramoko de chikar, muru ye titi, cabrina rapu, fiti ni popi, abega trepiri, ayabu ye bumpana ye no no, Gaforula ponye ibeti dubi tanto gugasi asi usi asi gugasi asi udibela asi asi ube kuka kontu ke kabere pe uyere ma bebi kana ke kwa kijeti aube kasa me fomo mukibe ulu bora utoya la uzi zigile mata gaba umuru te sa moti ke konese rute tuku tiki jone daka sisi mfere polo para kata sila chuma peka fere ka pose ka chanje ka koste kushoke te tope ka siase nga sisi pula siase ni pose ka kipe te pose te rate maladi ase se konese ruga montre mon stil est trop